Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë funksionojnë disa institucione arsimore që besohet se frymëzohen nga lëvizja kleriku turk Fethullah Gülen. Në Kosovë vazhdon në shndërrimi tokës bujqësore në atë ndërtimore. Donald Trump është nominuar nga Partia Republikane për president të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republikanët me votime kanë nominuar biznesmenin e pasur Donald Trump për president të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara. Votimi i mbrëmshëm i delegatëve të konventës kombëtare të Partisë Republikane në Cleveland të Ohio-s ishte akt i madhor i një betaje të jashtëzakonshme zgjedhore, në të cilën Donald Trump dhe personaliteti i tij pompoz u shkaktoi disfa të 16 kandidatëve të tjerë, shumica prej tyre me përvojë të gjatë zgjedhore. Zoti Trump tha se votimi partijak kishte sjellur të arritura historike.
Together we've achieved historic results with the largest vote total in the history of the Republican Party. This is a movement, but we have to go all the way.
Së bashku ne kemi arritur rezultate historike, me votimin më të gjerë në historinë e Partisë Republikane. Kjo është lëvizje, por ne duhet të vazhdojmë deri në fund, tha Trump duke folur mbrëm vonë në konventën e Partisë Republikane. Pritet që ai ta pranoj nominimin në fjalimin në fund të punimeve të konventës nesër në mbrëmje. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk i tha kryeministres britanike Theresa May se duhet të punohet ka një shkurorzim i mëndafsht, pasi në referendum Britania ka vendosur që të largohet nga BE-ja. Në një postim në rrjetin Twitter, zoti Tusk mbrëm ka shkruar se i ka thënë në zonjës May se na duhet një dalje e qetë, diçka sikur shkurorzimi i mëndafsht. May dhe Tusk dje kishin biseduar me telefon. Theresa May, e cila në postin e kryeministres së Britanisë u emërua pas largimit të David Cameronit, pas referendumit të 23 qershorit, këtë javë do të vizitoj për të parën herë në këtë post kryeqytetet e vendeve më të mëdha në BE. Sot ajo pritet të arrijë në Berlin, ndërsa nesër në Paris. Prej 84 vetëve të vrarë në Nice të Francës nga një sulmues me kamion gjatë festimit të ditës së Bastijës, 38 prej tyre ishin persona të jashtëm, ka thënë mbrëmë vonë Ministria Jashtme e Francës. Kjo ministri ka njoftuar se ata ishin nga 19 vende. Prej qindra personave të plagosur, Ministria Jashtme e Francës tha se ende nuk është finalizuar lista me emrat e tyre. Prej të plagosurve 19 vet janë në gjendje kritike shëndetësore, edhe 5 ditë pas sulmit, të cilin prokurori shtetëror francez François Molins e ka përshkruar si akt terrorist. Nica është qyteti i dytë më i vizituar në Francë pas Parisit. Policia Serbisë thot se djej ka arrestuar 6 vete për trafikimin e 78 migrantve gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas policisë, migrantët janë gjetur në dy raste afër kufirit me Bullgarinë, ndërsa 37 migrantë nga Afganistani dhe Pakistani ishin fshehur në një minibus në një rrugë rajonale, derisa 41 migrant të tjerë nga Siria ishin zënë duke kaluar ilegalisht nga Bullgaria. Këto arrestime u bën derisa Bullgaria ka shpallur se i ka arrestuar 45 migrant që kishin provuar të kalonin në Serbi. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime lidhur me një takim të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Pra, çka shkrua në shtypi për këtë takim, Zenel?
Po, Fatmir, duke ju referuar deferatës së kryeministrit Isa Mustafa gjatë fjalimit të tij në këtë takim se rritja ekonomike si vjet mund të kap shifrën 4%, e përditshmja Kosova sot vlerëson se kjo mund të shihet si diçka më mirë, por gjendja ekonomike e Kosovës dhe zhvillimi përgjithshëm janë larg premtimeve dhe mundësive. Gazeta konsideron se me këtë rritje dhe me dhjetra mira krah të rinj pune që hynë çdo vit në treg, Kosova nuk ka kurfar mundësish që të absorbojë këtë fuqi punëtore që i shtohet numrit rekord të papunëve. Më tutje e përditshmja Kosova sot vënë pas se telashet me demarkacionin Asociacionin për plasjet me opozitën, konfliktet e brendshme, lufta për pushtet, rritja e krimit dhe korrupsionit në institucionet e shtetit, e kanë devijuar që prej fillimit agjendën e promovuar ekonomike. Gazeta po ashtu përmend rastin e zvaritjes së projektit për investime strategjike që sipas saj është ilustrimi më i freskët se sa jo serioz janë politikanët në pushtet. Ndaj, si shtëmizon Kosova sot, vendit i duhet një qeveri më largpamse që pikë spari mbështetë garanton në 100% investitorët e huaj apo vendës për investimet e tyre, por korrupsioni, mungesa e sundimit të rizit dhe çështjet e pasqaruara pronësore do t'i mbajnë larg edhe për një kohë investitorët potencial, thekson Posierash Kosova sot. Fatmir?
Mësuam se në gazeta trajtohet edhe çështja e zvoglimit të kabinetit qeveritar për përfitimet të buxhetit të Kosovës. Zënel?
E përditshme Azëri Fatmir vlerëson se për shkak të keq menaxhimit dhe mungesës së profesionalizmit, shumë ndërmarrje që dikur ishin profitabile tashmë po shkojnë drejt fumnerës, andaj siç kanë kërkuar edhe ndërkombëtarët, në vend të militantëve partiak nëpër bordet kompanive publike duhet të dërgohen profesionistë, ndërkohë që duhet bëhet edhe kurrja e qeverisë dhe kjo duhet të ndodhë më së largu deri në tetor të këtij viti, kur siç thekson gazeta, Kosovën pritet ta vizitojë nën presidenti amerikan Joe Biden. Ndryshe analizat dhe kulumtimet që janë bërë nga institute për kacin lidhje me zvoglimin e kabinetit qeveritar, është konstatuar se shumë dikastere do të mund shkriheshin në ministritë caktuara pa dëmtuar efikasitetin e ekzekutivit, ndërkohë që sipas një analize të Institutit për Studimet Avancuara GAP, në Prishtinë nga ulja e numrit të ministrive prej 19 në 13 sosh, zvoglimi i posteve të zëvendës ministrave dhe zëvendës kryeministrave, vetëm për shpenzimet e kabinetit të ministrave, nga buxheti i shtetit do të kursehen miliona euro brenda një mandati.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë funksionojnë disa institucione arsimore që besohet se frymëzohen nga lëvizja e klerikut turk Fethullah Gülen. Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se këto shkolla veprojnë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe se nuk kanë dijeni se kush është pas tyre. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shkollat e financuara nga Turqia në Kosovë sot ndodhen në pothuajse pjesën më të madhe të vendit, me një numër të konsiderueshëm të nxënësve. Ato janë shtrirë në komunën e Lipjanit, Prizrenit, Gjakovës dhe në lagjen e Marigonës në afërsi të Prishtinës, dhe të gjitha thuajse veprojnë në kuadër të shkollës Mehmet Akif. Fillimisht në Prizren, që hapur një organizat jo qeveritare që ndihmon në fushën e kulturës dhe të arsimit, e quajtur Atmosfera, që vazhdon punën e saj dhe në ditët e sotme edhe në Prishtinë. Në një hulumtim të mëhershëm të një hulumtuesi të pavarur, jeton Mehmeti, thuhet se lëvizja Gülen për vitet të tëra vepron gjithandej vendit me përpjekje që të ndërtojë reputacionin, se po ndihmon në shkollimin e të rinjve, që po kontribon në dialogun ndëretnik, dhe lëvizja e tij ka lidhje të ngushtë me kolegjin Mehmet Akif. Megjithse, funksionojnë ndarras. Në ulumtim thuhet se lëvizja Gülen ka ndihmuar në ndërtimin e konvikteve të studentëve, në ofrimin e lëndëve jashtë mësimit për mësimet e gjuhëve të huaja dhe gjithashtu ka ofruar ndihmë edhe për përkthimin e librave të rëndësishëm. Sipas ulumtimit, kolegji përmbahet kurrikulit shtetëror dhe është shkolla e vetme ndërkombëtare që bazohet në shkencë, por nxënësit mëson edhe për etikën dhe moralin. Nuk ka lënd për religionin, por studentëve, përveç mësimit për shkencën, u ofrohet edhe dije për vlerat etike, është thënë në ulumtim. Por një ish nxënëse e shkollës Mehmet Akif, që ndodhet në Lipjan, Ajla, nga Prishtina, thotë se shkollimi aty është cilësor, por nga personeli mësimor ka presion të madh mbi studentët që të falen dhe të mësojnë për islamin. Nuk na kanë lejuar që të ulemi në të njëjtën bank me shokët. Në ekskurzione, vajzat dhe djemet janë shoqëruar ndarras. Gjatë orës së mësimit nuk ka pasur presion, por në aktivitete jashtëshkollore po. Kanë përcjellur sjelljet e vajzave dhe i kanë njoftuar prindrit për këtë, tha ajo. Nuk më ka pëlqyer krejt kjo dhe kam lënë atë shkollë, tha Ajla për Radio Evropa e Lirë. Gülistani në Kosovë filloi punën në vitin 2000, kurse në vitin 2003 u shëndrua në Mehmet Akif, thonë në Ministrinë e Arsimit të Kosovës. Zëvendës Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Usmen Balxhi, tha se sot mbi 1500 nxënës vijojnë mësimet në këtë shkollë gjithandej Kosovës.
Jonas Lidelu, Mehmet Akif, pa i si postu, zakonopret Universitet Kumulvezuani në Kosovë.
Të gjitha veprojnë në kuadër të Mehmet Akif dhe respektojnë ligjet për shkollimin parauniversitar në Kosovë dhe shkollat e mesme dhe ato filore. Kryesisht programet arsimore zbatohen në kuadër të kurrikulave, do të thotë përmes planit dhe programit të Ministrisë së Arsimit të Kosovës, thotë Balxhi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut Arton mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shndërrimi i tokës bujqësore në tokë ndërtimore do t'i hakmerret Kosovës në të ardhmen, për shkak të rritjes së kërkesave të konsumit dhe mungesës së prodhimeve. Sipas zyrtarëve qeveritar dhe ekspertëve, 500 deri 1000 hektar tokë bujqësore çdo vit shkatrohen. Kronike Nadije Ahmetit.
Të paktën 500 hektar tokë bujqësore çdo vit i ndrohet destinimi duke shndruar atë kryesisht në parcela ndërtimi, thonë zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë dhe ekspertë ndërkombëtar. Por ekspertë vendorë thonë se janë mbi 1000 hektar tokë që çdo vit shndrohen në tokë ndërtimore. Fenomeni shqetësues i zgjësimit të tokës së punueshme është rritur përgjatë viteve të tëra që prej përfundimit të luftës dhe ekspertët thonë se betonimi i tokës pjellore do të sjellë pasoja në veçantinë në sigurimin e produkteve elementare bujqësore. Këto si përfaqe, kryesisht rreth magistraleve në të gjitha komunat të Kosovës, janë shëndruar në zona industriale, objekte afariste, komerciale dhe banesa kolektive. Si pas regjistrimit të fundit të bujqësisë, thuese gjithsej si përfaqja tokës që shfrytëzohet në Kosovë, është 512.000 hektar tokë me mesatare prej 3.9 hektar tokë për ekonomi bujqësore. Megjithatë, shifrat zyrtare mungojnë se sa hektar tokë ju ndërrohet destinimin nga toka bujqësore në toka për qëllime tjera. Kjo për faktin se në bazë të ligjit në fuqi, kjo kompetencë i takon kuvendeve komunale dhe në baza vjetore të raportojnë në Ministrinë e Bujqësisë. Kurse jo të gjitha komunat paraqesin raportin vjetor në ministri, thot Idris Gashi, shefi divizionit për tokën bujqësore që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë. Por Gashi thot se Ministria e Bujqësisë do të provojë që përmes rregullimit me ligj të ruaj destinimin e tokës bujqësore.
Ministria e Bujqësisë për të evituar këtë humbje të tokës bujqësore në mënyrë të pakdokumentuar, në Ministrinë e Planifikimit Hapsinor ka implementuar planin të komunave, domethënë krijimin e hartave zonore, pa shifrën me ligjin e planifikimit hapsinor, ku në këtë rast do të kemi se cila tokë bujqësore do të ruhet për aktivitete bujqësore, cila tokë do të jetë e mbrojtur me ligj, cila tokë do të shfrytëzohet për tokë ndërtimore, qoftë aktivitet urban e zhvillim të sektorit ekonomik.
Profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Halim Gjergjizi vlerëson se për çdo vit në Kosovë humbin mbi 1000 hektar sipërfaqe të tokës së punueshme.
Kjo është një situatë ku këto sipërfaqe bujqësore ballafaqohen interesat e shumë subjekteve, do thotë edhe të urbanizmit, edhe të ndërtimit rrugëve, por më e keqja është se gjithë këto vite, sidomos vite pas luftës, ka pas një shëndrim të tokës bujqësore në tokë ndërtimore në mënyrë jashtëzakonisht të pakontrolluar.
Gjergjizi shpreh shqetësimin se me zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme, gjeneratat e reja do të përballen me mungesë të prodhimit të produkteve bujqësore, kurse vendi do varet nga importi produkteve të huaja.
Po, edhe sot Kosova varet shumë nga importi, produktet kryesore agroushqimore vijnë nga importi, por në të ardhmen për shkak supozojmë edhe rritjes popullsisë, po edhe rritjes standardit, kërkesat do të rriten shumë më shpejt se sa që mund të sigurohet një sasi shtesë e prodhimtarisë bujqësore.
Edhe procesi i privatizimit ka ndikuar në zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme. Sipas një raporti të publikuar nga Ministria e Bujqësisë, thuhet se nga viti 2004 deri në vitin 2014 janë privatizuar mbi 20.000 hektar tokë me çmim mesatar të shitjes prej 34 eurosh për një ari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kosovë funksionojnë disa institucione arsimore që besohet se frymëzohen nga lëvizja kleriku turk Fethullah Gülen. Donald Trump është nominuar nga Partia Republikane për president të Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë qaste të mira.